Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 28 ноябрь чаршамбы көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Анаполиста якын көнчыгышта тынычлык урнаштыру конференциясе тәмамланды. Сәламәтлеккә зыянлы эштә эшләп пенсиягә чыкканнар яңа канун нигезендә пенсияләре киселүгә ризасызлык белдереп, хакимияттән уңай җавап ала алмагач, Страсбург мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәргә җыена. Русияның кайбер төбәкләрендә сайлау урыннарында тавыш бирү өчен таныклыкларны алырга теләүчеләр узган дума сайлаулары белән чагыштырганда арткан. Белгечләр бу хәрәмләшүгә китерергә мөмкин ди. Ижауның татар һәм удмурт телләре укытыла торган мәктәбендә күп милләтле җирлектә мәдәни диалог исемле кичә узды. Америка Кушма Штатларының Анаполис шәһәрендә әле генә тәмамланган халыкара конференциядә якын көнчыгыштагы сулых мәсьәләсендә әллә ни зур алга китеш күренмәсә дә, җыен үзе фәлестинлеләр белән Израиль арасында сөйләшүләрне яңарту өчен зур этәргеч булды. Анда катнашкан гарәп илләре дә, көнбатыш вәкилләре дә бу төбәктәге вазгыятьне нормальләштерүгә һәм андагы радикаль көчләрне җиңәргә ярдәм итәр дип өметләнә. Кәрим Камал сөйли.
Анаполис конференциясе Израильне дә, Фәләстин ягында килеп туган мизгелдән файдаланып калып, ике яклы низакны бетерү юлларын табуга өндәү белән тәмамланды. Җыен азагында хуҗа илнең дәүләт секретары Кандализа Райс: "Без барыбыз да бу эштә уңышка ирешергә тиешбез", диде.
Peace between Israelis and Palestinians is a national interest for the United States.
Израиль белән фәләстинләр арасында сулыхка ирешү ул Кушма Штатларның да мәнфәгатендә. Хәзер безнең алга китү өчен шын мөмкинлегебез бар. Тынычлыкның, якын көнчыгыштагы иреклекнең киләчәген гарантияләү өчен уңыш кирәк. Беркем дә биредә уңышсызлык турында уйламый да. Яклар бүген үзләренең шуңа ирешергә теләвен яхшы күрсәтте, ди дәүләт секретары Райс. Анаполис конференциясендә якын көнчыгыш низагына турыдан-туры катнашы булган тарафлар гына түгел, башка бик күп илләрнең вәкилләре дә катнашты. Беренче чиратта гарәп илләреннән. Аларның үз мәнфәгате әлбәттә. Израиль-Фәләстин низагының шишелми пыскып ятуы якын көнчыгышта гына түгел, бар мөселман дөньясында радикаль карашларның көчәюенә китерә һәм шул илләрнең эшкә тотырклылыгын какшата ала. Җыенда катнашкан Сәгъуд тышкы эшләр министры Сәгъуд Әл-Фәйсал мисал өчен сулых эшләренең торганлыкта калуы төрле экстремистик тәгълиматлар таралу ихтималын арттыра дип исәпли. Алай гына да түгел, радикализмның көчәюе гарәп илләре өчен, бигрәк тә көнбатыш беректәшләре булган гарәп хакимиятләре өчен тагын бер куркыныч тудыра. Бу шул радикаллар белән уйнаучы Иран тәэсирен арттыра ала. Вашингтон бу хакта инде күптәннән кисәтеп килә һәм моның мисалы итеп бар Газа сызыгын хәзер үз кулына тоткан Хәмәсне һәм Ливан президенты сайлауларына киртә куеп килгән Хизбулланы китерә. Бу хәрәкәтләрнең икесе дә рәсми Тәһран тарафыннан яклана. Израильнең Берләшкән Милләтләрдәге илчесе Гилерман гарәп җитәкчеләрен Анаполис конференциясенә нәкъ менә шул куркулар китерде дә инде дип исәпли.
What we're seeing here today in Annapolis is indeed a show of support of the Arab brethren.
Без биредә гарәп кардәшләребезнең дә сылык процессын яклавын күрәбез, һәм алар моны башка бер олы куркыныч, президенты саташкан Ираннан куркып эшли, ди Израиль вәкиле. Приват сөйләшүләрдә кайбер гарәп вәкилләре моның чыннан да шулай булуын таный. Нью-Йорк Таймс басмасы чәршәмбедә, мисал өчен, шулардан берсенең фикерен китерә. Ул: «Гарәпләр бирегә яһүдләрне я фәләстинләрне яратуы сәбәпле түгел, ә Кушма Штатлар белән Иранга каршы стратегик беректәшлек кыру кирәклеген аңлап кына килде», дип белдергән. Иран үзе исә Анаполис конференциясенә чакырылмады һәм анда катнашырга булган гарәп илләрен, бигрәк тә үз беректәше саналган Сүрияне конференциядә катнашуы өчен тәнкыйтьләп чыкты. Хөкүмәт вәкиле Гылам Хөсәйен Илһам шул гарәп илләрен Израиль белән бернинди дә компромисска бармаска чакырды.
Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Анатолий Фомин республиканың сайлау системасы парламент сайлауларын үткәрүгә тулысынча әзер дип белдерде. Аның айтуынча, республикада тавыш бирүне оештыручылар 2 миллион 700 меңнән артык сайлаучыны кабул итәргә әзер. Фомин Татарстанда сайлаучылар тавыш бирүдә актив катнашыр һәм кыенлыклар булмас дип өметләнүен әйтте. Независимая газета исә Русияның кайбер төбәкләрендә башка сайлау урыннарында тавыш бирү өчен таныклыкларны алырга теләүчеләр узган Русия парламенты сайлаулары белән чагыштырганда арткан дип яза. Белгечләр фикеренчә, бу хәрәмләшүләргә китергә мөмкин. Ягъни бу кайбер фиркаларга күбрәк тавыш саны китергә мөмкин. Ландыш Харасова дәвам итә.
Сайлау көнендә теркәлгән яшәү җирләрендә булмаган кешеләр, мәсәлән, сәфәрдә булучылар, башка урыннарда сайларга хокук бирүче таныклыклар алырга тиеш. Нигәҗәп, 2003 елны узган Русия парламенты сайлаулары белән чагыштырганда, быел башка сайлау урыннарында тавыш бирергә мөмкинлек бирүче таныклыкны алучылар арткан. Һәм шактый күпкә. Независимая газета белдерүенчә, кайбер Русия төбәкләрендә бу саннар йөзләтә күбәйгән. Русияның Үзәк сайлау комиссиясендә бу хәлне кешеләрнең сәяси активлыгы артуы белән аңлаталар, ләкин экспертлар алай дип санамый. Мондый хәл сайлау нәтиҗәләрен санауда хәрәмләшүгә китергә мөмкин дип белдерә алар. Белгечләр әйтүенчә, бу җирле җитәкчеләрнең килүчеләр санын күбрәк күрсәтүе өчен дә эшләнә. Шуңа халыкка таныклык алдырту өчен басым ясала. Башка урыннарда сайларга хокук бирүче таныклыкны күбләп алу Русия төбәкләренең шактыйында күзәтелә, һәм бу саннар берничәгә генә түгел, ә күпкә югары. Мәсәлән, Коми Республикасында 2003 елгы сайлауларда 108 кеше генә таныклык алса, быел исә 54 тапкырга күбәйгән һәм 11 меңнән артып киткән. Хакасияда да шундый ук хәл. Узган сайлауларда 27 кеше таныклык алса, быел 1500-дән арткан. Мәскәү, Петербург, Төмән, Чуашстан, Чечняда да шулай ук саннар шактый югары икән. Ә Татарстанга бу хасмы? Республика Үзәк сайлау комиссиясе рәисе урынбасары Минфаик Вафин Азатлык радиосына булай диде.
Бу таныклыклар безгә бит инде Россия Үзәк сайлау комиссиясе бүлеп бирә. Сайлаучылар сан исәбеннән чыгып, алар кайсы регионга күпме бүләләр. Сүзне әгәр элеккеге сайлаулардан башласак, 2003 елгы сайлаулар әйбәт, декабр аенда булдылар шулай ук. Ул вакытта безгә 55 мең бирелгәннәр иде. Шул 55 меңнең 40 меңе таратылды, 15 меңе инде шулай таратылган калды һәм сайлау көнне иртән гамәлдән чыгарылды. 15 меңе. Быелгы сыйлны 60 мең бирелде безгә Татарстанга. Без инде аны шулай ук сайлаучылар саныннан чыгып бүлдек районнарга, шәһәрләргә. Алар үз чиратында инданнан соң аларны тагын участок сайлау комиссиясенә бүлеп бирәләр. Бүгенгесе көнгә безнең алынган мәгълүмат буенча, дөресрәге бүгенгесе түгел, кичәге 27-сендә кич белән 20 меңе инде таратылган. Әле 40 меңе бар дигән сүз. Ләкин шунысын истәтергә кирәк, инде пик, аларны таратуның пигы, ул менә шул ахыргы көннәргә туры килә. Менә бит әле безнең алда тагын бүгенне санамыйча, бүгенге көнне санамыйча тагын 3 көн вакыт бар. Менә күпмесе таратылыр, аннарсың билгеле була инде.
Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе урынбасары Минфаик Вафин әйтүенчә, быел Русия тарафыннан Татарстанга да читтә сайлау мөмкинлеге бирә торган таныклык күбрәк бирелгән, 5 мең артык. Ә гомумән Русиядә бу таныклыклар 2 миллионнан күбрәк чыгарылган. Минфаик Вафин дәвам итә.
Бу сайлауларны оештыручы һәм үткәрүче Россиянең Үзәк сайлау комиссиясе. Алар үзләре халкылалар, алар менә барлыгысы Россия буенча 2 миллион, минем белүем буенча 400 мең дане менә шушы таныклык бастырдылар. Һәм инде аннарсың шуны пропорциональ рәвештә тигезләп сайлаучылар саныннан бүлделәр. Күрәсең, кайбер бәлкем регионнарда үткән елы җитмәгән булгандыр, яисә башка төрле сәбәп беләндер, быелгы елны үткән сайлауларга караганда менә шулай күбрәк.
Диде Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе урынбасары Минфаик Вафин. Кайбер җитәкчеләр үз хезмәткәрләренә мәҗбүриләп башка урыннарда сайларга хокук бирүче таныклыклар алдыра дип яза Независимая газета. Мәскәүнең шундый бер ширкәтендә җитәкче хезмәткәрләренә кисәтү ясап, аларның сайлау таныклыгын үзенә алып килеп бирүне таләп иткән.
Мәскәүнең бәйсез матбугат үзәгендә бер төркем пенсионерлар журналистларны җыеп, хакимиятләрнең, шул исәптән мәхкәмәләрнең кайбер төркем пенсионерлар хокукларын бузуы турында сөйләде. Сөйләшүнең темасы ни өчен югары мәхкәмә бюрократлар мәнфәгатьләрен яклап үз карарларыннан баш тарта дип аталды. Анда сүз пенсияләр һәм пенсионерларның авыр тормышы турында барды. Шул очрашудан Азатлыкның Мәскәүдәге хәбәрчесе Назифә Кәримова репортажы.
Бу матбугат очрашуында Мәскәүнең Хельсинки төркеме җитәкчесе хокук яклаучы Людмила Алексеева, бәйсез хокук эксперт шурасы әгъзалары Эльвира Галим кызы Тучкова, Михаил Захаров һәм Мәскәү өлкәсенең электросталь машина төзелеш заводында эшләп, лаеклы ялга чыккан бер төркем пенсионерлар да катнашты. Эш шунда ки, бу пенсионерлар гомерләре буе электросталь шәһәрендәге атом ягулыгын җитештерү заводында эшләп, гаять зарарлы җитештерүдә эшләгән дигән матдә белән 5 ел алда пенсияга чыгып, уртачадан югарырак пенсия алган кешеләр. Ләкин соңгы пенсия кануны нигезендә аларның гаять зарарлы җитештерүдә эшләгән өчен дип арттырып түләгән акчаларын бирми башлаганнар. Һәм Мәскәү өлкәсе пенсионерлары мәхкәмәгә мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булган. Югары мәхкәмәгә барып җиткәннән соң мәхкәмәгә мөрәҗәгать итүчеләргә берәм-берәм билгеләнгән акчаларын кире кайтара башлаганнар. Зарарлы эштә эшләүчеләр күп булгангамы, хөкүмәткә ул акчалар кызганыч була башлаган һәм югары мәхкәмә үзенең пенсионерлар файдасына кабул иткән карарын гамәлдән чыгарган. Ләкин ул акчалар да хокук яклаучы Людмила Алексеева әйтмешли, яшәү минимумыннан түбәнрәк.
Просто выяснили, что многим людям должны платить, и жалко стало. Даже это повышенное в связи с вредным производством пенсия. Она тоже ниже прожиточного минимума.
Мәсәлән, 40 елга якын электростальдәге атом ягулыгы эшкәртү заводында гаять зарарлы эш урынында эшләгән Юрий Сергеенконың пенсиясе 5815 сум. Хәзер хөкүмәт шул акчаларның 1800-ын тартып алырга әзерләнә. Аның хатынының пенсиясын кискәннәр инде. Ул да шул гаять зарарлы эштә эшләгән булса да 3500 сум пенсия ала. Пенсионерлар кайларга гына бармаганнар, кайларга гына хат язмаганнар. Алар президент киңәшчесе белән дә очрашканнар. Хукук яклаучы Владимир Лукинга да, Федерация шурасына да, Иҗтимагый Пулатка да, Зюгановка да хат язганнар. Ләкин барысы да аларның шикаятләрен пенсия фондына юллаган. Бу хакта Виктор Глухов былай диде.
Написали порядка 40 писем и обращений. Кому только мы не обращались. Мы с Юрием Михайловичем были в приемной президента. Нас принял советник этой приемной посадьев сразу на нас. Что вы тут лезете?
Безне президент киңәшчесе бик усал кабул итте. Нишләп йөрисез монда? Күземә карагыз, күземә карагыз дип кычкырды. Ягъни Виктор Глухов кемгә генә язсак та, берсе дә безгә ярдәм итмәде. Зюганов, без берни дә эшли алмыйбыз, без дәүләт думасында аз дип белдерде. Ә инде Сергей Миронов, сәламәтлек өчен гаять зарарлы эштә эшләп, илебез үсешенә керткән хезмәтләрегез өчен рәхмәт дип әйткән.
Я послал телеграммы Зубкову и Голиковой. Быстро пришел ответ. Ваше обращение направлено в пенсионный фонд.
Бу сүзләрдән соң матбугат очрашуындагылар күлмичә түзә алмады. Шулай да бу пенсионерларга 1-2 ел булса да хәләл пенсияларын аларга ярдәм иткән хокук эксперты шурасы әгъзалары Михаил Захаров һәм әтисе ягыннан татар кешесе булган Эльвира Тучкова пенсиялар турындагы канунның камил булмавын сөйләделәр. Алар икесе дә юридик фәннәр докторы, юридик институт профессорлары, үзләре тарафыннан пенсия кодексында язганнар, ләкин аларның ул хезмәтенә игътибар юк. Ә инде пенсия фонды ташлама пенсиялар 2013 елдан соң биреләчәк дип әйтсәләр дә, Эльвира Тучкова:
Пенсионный фонд и Минздрав соцразвития говорят, что вот этот компенсационный механизм, который часто применяется,
пенсиялар турындагы канунда гомумән андый матдә юк. Ягъни конвертация гомумән каралмаган 2013 елда пенсияларга өстәмә булмаячак диде.
Конвертация вообще производиться не будет. Пенсии будут исчисляться только из твоего реального пенсионного капитала, который у тебя на лицевом счете. Там еще будет проблема. Вот это закон могут отменить, только приняв какой-то новый.
Без Эльвира Тучковадан неге югары мәхкеме пенсионерлар файдасына кабул иткән карарын гамәлдән чыгаргансың дип сорадык.
Потому что надавили на Верховный суд. Надавили самым бесцеремонным образом и сказали, вы принимаете решение, на реализацию которых денег нет. Поэтому вы несете за это ответственность. И тогда они признали, что все эти решения есть там у них, пересмотреть эти дела. Не только по конкретному, а все дела, по которым были приняты положить. Вот здесь ключевое слово «допущенные юридические». Хотя на самом деле никакой ошибки нет.
Ягъни Эльвира Тучкова аларга хакимият тарафыннан каты басым ясалган диде. Бәлки сайлаулардан соң берәр нәрсә үзгәрер, сез ничек уйлыйсыз дип сорады.
Я ни на что не надеюсь. Услышав президента, я ни на что не надеюсь. Мне просто стало страшно.
Президентның чыгышын тыңлаганнан соң мин бер нәрсәгә дә өметләнмим. Ул үзе дә юрист, ләкин нинди аңлатма бирде? Конституцияда хакимиятләрнең бүленеше күрсәтелгән. Мәхкәмә, канун чыгару, башкарма хакимият. Ләкин сайлаулардан соң алай булмаячак. Бер хакимият органы булачак. Канун буенча алай булырга тиеш түгел. Димәк, оппозиция булмаячак, башкача фикер йөртүгә юл куелмаячак, хакимият фикере белән туры килмәгән фикерләр алып ташланачак. Бу куркыныч хәл. Бердәм Русия бүгенге көннән үк хакимиятне үз кулына алды инде. Башкарма хакимият буларак, хөкүмәт юк. Бу бик начар, диде Эльвира Тучкова.
Это плохо или хорошо? Это плохо.
Матбугат очрашуында пенсионерлар Зубков исеменә язган мөрәҗәгатьләрен дә игълан иттеләр. Ләкин гаделлеккә аларның өметләре юк. Хәзер инде пенсионерлар дөреслек эзләп Европа мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәргә ниятли. Назифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гадел Галәмәтдин сәламли.
Татарстан депутатлары интернет челтәрендәге татарча язмаларны латин графикасына күчерергә тели. Мондый үтенеч белән алар Россия Дәүләт Думасына да мөрәҗәгать итергә җыена. Халык вәкилләре әлеге фикерләрен милләттәшләребезнең күбесе чит илләрдә яшәү белән аңлата. Алар белән аралашу өчен ике якта аңларлык әлифба кулланырга кирәк дип саный депутатлар. Бу турыда сишәмбе Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты утырышында әйтелде. Әлеге комитет җитәкчесе Разил Вәлиев Азатлыкка бу мәсьәләләрне булай аңлатты.
Латин язуын бүген көндә безгә файдалануга рөхсәт итмәү сәбәпле безгә интернетта инәлиф, интернет өчен әлифба булдыру кирәклеген галимнәр күтәреп чыктылар. Бу мәсьәлә инде шулай ук моннан 3 ел элек кузгатыла башлаган иде. Бу бик тә кызыклы фикер. Чөнки без бүген көндә интернетта татар хәрефләрен бирә алмыйбыз. Татар хәрефләре белән үзебезнең документларыбызны, язмаларыбызны теләгән урынга, теләгән җиргә тапшыра алмыйбыз. Ул интернетта бузыла. Һәм моңа күрә галимнәр тәкъдим буенча киләчәктә латин хәрефләреннән торган яңа бер алфавит, интернет өчен алфавит кабул итү кирәклеге сүз кузгатылды. Бу мәсьәләне мимчә мөмкин нәрсә, чөнки интернеттагы алфавит ул дәүләт теле статусына кагылмый, анда дәүләт документлары, дәүләт эшләре ул интернетта алып барылмый, монда бары тек үзара аралашу, үзара хәбәрләшү турында сүз алып бара. Киләчәктә без бу мәсьәләне үзебезнең комитетта карарбыз дип уйлыйбыз. Ә комитетта караганга кадәр бу хакта инде безнең галимнәребезнең Фәннәр академиясе, Тарих институты, Тел әдәбият сәнгать институты, башка университетларның галимнәре бергәләшеп бер карарга килергә тиешләр. Югыйсә латин алфавитының гамәлгә кермәүе дә безнең галимнәребезнең бик тә күп төрле фикердә булуы һәм үзара килешә алмавыннан килеп чыкты.
Сез Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты җитәкчесе Разил Вәлиев фикерләрен ишеттегез.
Азатлыкта Казан авазы.
Millet temasını devam etip, bütün dünya Tatar Kongresi uzuğa az vaxt kalıp bara. Şerşembe Kazan Milli Medeniyet Üzegi'nde Ufa'dan kilgen iqtisatçı Rinat Gataullin, jurnalist Kerim Yavuşov, Başkırstan'da kışı hukukların yaklaşı ayışma iştekçisi İldar İsangulov, Başkırstan'da Tatar meselesi hem kışı hukukları temasına bağışlanan mədbuğat işraşı uzdırdılar. Vadette mündü işraşılar barışında bir neşe kışı süs tutup, herhalde distedən artıq jurnalistalarını tınlay. Bu yılı kirisin şey buldu. İşraşının teması şaqtı yangıraşlı bulsa da, Birgə nibar iki jurnalist xana kilgən idi. Azadlıqdan həm vatanı Tatarstandan. Rəsmi işmalar, şul isəbdən bütün Dünya Tatar Kongresi da bu şaranı biktiləmiş əgin ayıştıra. Hakimiyyət də bu məsələgə bir taraf. Saylaqlar bilən mauğa millət qayğısı yox. Olayda Azadlıq Radiosu sizgə bu işraşuda bulğan tüp fikrini jitkirə. Anı Ufadan kilgən iqtisatçı Rinat Gataullin etdi.
Başqırstan Tatarlarının in tüp probleması qırırdan hukuklarının ütəlifi. Не үшін дегенде Башқұртстанда Россия законлары өтелген болса, национальный культурный автономия турында закон, милләтләрнең тел турында закон. Шул законнар эшләсе, Башқұртстанда бер нинди сорау да, бер нинди мәсьәлә дә булмас иде. Башқұртстанда демократик үзгәрешләр булмый калды. Бетінде коммунистлар партиясының диктатына, мына президент Рахимовның командасының диктаты болды. Кеше хукуклары безнең республикада тапталып килә моңа чаклы. Преступниялар, нинди закон бозучы эшләр кылынган, мына булар барсы да язылган. Әмма ләкин шуны әйтергә кирәк, мына мондагы преступниялардың берсе дә әле азакка чаклы инкар ителмәгән, следственные дела не проведены, судебные дела не проведены.
Azadlıqda Tatarstan xəbərləri. Nişit var, şulay.
28 ноябрінә қоршы түндә Қазаннан бірінші 100 кіші хош қылырға Мәккәгә ішті. Бұйыл Идел хош фонды аша 1550 кіші хошға бара. Бұ озған ел білән шағыштырғанда 1,3 тапқырға көбірәк. Бүтін Русия бойынша хошға барушыларының саны исә бұйыл 6000-ге артқан һәм 26000 кіші тәшкил итәді Русия хөкүмәтендә хош шурасы вәкиле Әхмәт Билалов РИА Новостиға биргән әңгәмәсендә. Шулай ук әлеге агентлыкта басылған башка мәгълүматка караганда декабрь айында хошға берничә йөз федераль иминлек хезмәте, Ишке эшләр министрлыгы һәм башка куәтле идарә хезмәткәрләре хаҗга барачак. Бу турыда агентлык журналистларына Россия мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Домир Гызатуллин хәбәр иткән. Бу кешеләр хаҗга җирле мусламан хинаятчылары хисабына бара ди ул. Аның каравы Интерфакс агентлыгында басылып чыккан язмада бу хәбәр кире кагыла. Бушлай хаҗга бару мөмкинлеге хезмәт ветераннарына, укытучыларга, табибларга, мәдәният хезмәткәрләренә, хәрбиләр һәм башкаларга бирелә. Алар арасында Төньяк Кавказда хезмәт иткән хәрбиләр дә бар. Диген Русия мөфтиләр шурасы рәисе урынбасары Дамир Гызатуллин.
Азатлыкта Казан авазы.
Азатлык хәбәрләре белән интернет аша танышучыларның күбесе игътибар иткәндер. Бу сәхифәбез заманының иң соңгы таләпләренә туры килердәй, куш тырнаклар ишендә әйткәндә, рияңа күлмәк киде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, менә бу атна башыннан ул яңа форматта чыга. Һәм әлегә кадәр булган сәхифәдән күпкә аерылып тора. Азатлык.org-ның яңалыгын интернетка башы аягы белән чумганнар ничек бәяләгән соң? Әлегә бу яңа сәхифәне күреп өлгермәгәннәрне ул нәрсә белән җәлеп итә? Аминлор язмасы әнә шул хакта.
Азатлык радиосының интернет сайты тагын да яңартылып һәм уңайлы ителеп сынау формасында бәрәүзгә әленде. Ул бер юлы радиода, газетада кебек эшли. Татарстан, Башкортстан, бар дөнья яңалыклары фотографиялар белән бергә бирелә. Укыр өчен игътибарны җәлеп итү өчен шулай ясала. Анда фикер алышу форумнары кебек демократик аралашу формалары да бар. Алай-булай татарча хәрефләрне укый алмасагыз, укучыларга сайт үзе ярдәмгә килә. Сезнең мониторда да укылсын өчен ул программа белән бүлешә. Үз вакытында яки язмада тапшыруларны да, үзекләрендә тыңларга мөмкинлек бирә. Яңару идеясе аны интернет аша тыңлаучыларда нинди фикерләр уяткан. Татар телендә белем алучылар һәм бирүчеләр форумы хуҗасы Раил Гатауллин Азатлык радиосы сайтының яңартылган версиясын кулланучылар өчен бүләк дип саный. Bilimru һәм форум Bilimru кебек билгеле сайтларны эшләтүче Гатауллин бүгенге азатлык оркны татар интернетында иң уңайлы сайтларның берсе дип саный. Нинди генә браузерны куллансам да, барысы да радио сайтындагы текстларны таныды ди Раил Гатауллин.
Башкаларга да татар телендә сайтлар ясарга, татар телендә аралашырга, татар телендә яңалыклар тыңларга бик зур өтергеч дип күрәм. Чөнки монда бар яңа технологиялар, RSS технологиясе, подкаст бар, ягъни кәрәзе телефон аша да яңалыкларны алганы була, кирилица була, спутник аша да төшенчек теле нинди мөмкинлеге бар, бөтен ятанда яңалык алу мөмкинлеге бирелгән.
Интернетта тагын кайсы татар телле сайтларны кулланырга уңайлы дип саныйсыз?
Хәзер вакытта татар телендә кирип сынап тора торган сайтлар арасына кайтырды. Бөтен ят татар теле укытучылар форумы bilim.ru базасында эшләп килә. forum.bilim.ru адресы буенча урнашкан. Аннары татар телендә татар эстрадасы белән таныштыра торган булмас.ру сайты бик матур эшләп килә.
Суңгарада интертат.ру газетасы юкка чыгып тору нинди тәсир калдыра?
Бөтенсе шуннан ук баралар иде. Алдында куйныңда сылтаманы күрсәттең җайлы гына.
Азатлык орыкның яңа сәхифәсендә кодировкалар мәсьәләсен чишелгән.
Программист буларак карап чыктым берничә браузерда, кайсына браузерда карасанда берни хата күрмәй, бер кая шылшайышлар да юк, кышаймый да, барсы ашык хәзер вакытта нәкъ татар телендә чын сүзлек бирелмәгән. Миңа танышылмаган сүзләр бар. Аларның нинди бер стандартны билгеләргә һәм шушы стандарт нигезендә эшләргә кирәк дип уйлыйм. Газета дип сөйләшәбез, гәҗит дип сөйләшәбез. Газетасы була икән, демәк, гәҗитәсе булмаса, инде гәҗите була. Менә шундый кимчелекләр булмасын өчен, мондай бүтәсен бер стандарт ясап, башкаларда үрнәк күрсәтерлек шундый технологияны, шундый пунктны ясап куйсалар, мин бик шат булар идем.
Раил Гатауллин Азатлык оркны актив куллануче буларак моңарчы үткәрелгән сорау алуда катнашкан. Ул шактый уйлагандан соң сәхифәдәге язмаларның кирилл хәрефтә булуын теләп тавыш биргән. Аңарчы педагогик университетында булачак укытучылардан сораган. Татар мәктәпләрендә сынак компьютер укытачак кешеләр радио сайты кирилдә булса, ул халыкка якынрак булыр, аңлаешлырак булыр дип киңәш биргәннәр. Шул ук вакытта барлык текстларның да автомат рәвештә латинда укылуын тели. Тавыш биргән Нуретдин Аксу исә гомумән кирилл хәрефен укый алмаучы латин хәрефен генә танучылар да бар ди. Нуретдин латин хәрефләре өчен тавыш биргән булган.
Хәзер булса азатлыкны интернет битләреннән окып торам. Анда хәзер LPN булсын, кирилл LPN булсын дип бер ни чыгарганнар. Миңа керә латин LPN булган. Мисалы Төркиядә татарлар татарча беләләр. Ул хәбәрләрне, мақалаларны, язуларны, интервьюларны ничек төшенә белсеннәр, аңлый алмыйлар. Тем бер дөнья инде кирилл алфавиты. Төркиядә генә түгел, Америкада барсаң латин алфавиты, Германияга барсаң да латин алфавиты, Австралияга барсаң да латин алфавитын LPN куллана бүтән татарлар. Интернет битләре дә латин алфавит булуы тагы яхшы була.
Аның коллегасы Тимур Сулейманов исә Мәскәүдә яши. Татарлар.ру популяр урыс телле татар газетасы һәм порталы хуҗасы. Сулейманов татарча ношар белә. Тик барыбер Азатлык орыкка кызыксынып керә. Тапшыруларны тыңлый.
Очень хорошо, что в радиостанции «Азатлык» теперь больше внимания уделяют интернет-трансляциям, так как коротких волн недостаточно для того, чтобы радио эффективно работало, а с помощью интернета люди могут слушать радиостанцию с любой точки мира, где есть интернет. Плюс то, что радио «Азатлык» является практически единственным информационным ресурсом на татарском языке, так как интернет.ру закрыто. За интернетом будущее, радиостанции, телекомпании выходят в интернет, но хороших радиостанций, таких как «Азатлык», считанные единицы, так как часто очень под видом радиостанции в интернете просто ставятся диски, которые крутятся нон-стоп без конца. Но это не радио уже, это уже подделка. Качественное вещание такое, как дает нам Азатлык с хорошими программами, интересными, актуальными темами, очень мало.
Сез радионың Азатлык.орг интернет-сәхифәсе яңаруына карата фикерләр тыңладыгыз. Аларны веб-программышылар һәм башка сәхифә хуҗалары Раил Гатауллин, Нуретдин Аксу, Тимур Сулейманов сөйләде.
Азатлыкның яңа интернет-сәхифәсе турында Амин Нур сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Казанның татар яшьләре бу минутларда Fashion күңел ачу клубына җыела мөхтәрәм тыңлаучылар. Анда татар клуб музыкасы фестивалінің йомгаклау кичәсе уза. Иң яхшы дискотека алып баручысы, иң яхшы клуб җырчысы һәм башка замана юнәлешләрендә җиңүчеләргә кызган таба бүләк ителәчәк. Бу кичәдә кызган таба дип атала. Шулай ук шәрәмбе көнне Сәйдәш мәдәният үзәгендә драматург Татарстан Республикасының ат казанган сәнгать эшлеклесе Радиф Сәгъдиевнең 50 яшьлегенә багышланган әдәби музыкаль кичә булды. Анда драматургның сыңган Казан Белезек спектакле дә күрсәтелде. Гадәттәгечә Казан мәдәни шараларга бик бай. Аларны Мәликә Басыр барлады. Хәзер аңа сүз.
Соңгы көннәрдә Казан шәһәренең мәдәният сарайларында, театрларда үткәрелгән татарча концертлар, юбилей кичәләре, әниләр көненә багышланган төрле шаралар казанлыларның да килгән кунакларның да игътибарын җәлеп итми калмады. Дүшәмбедә, мәсәлән, Галиаскар Камал театрында Габдулла Тухай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Дәрт чүлмәге исемле шигъри җыентыгы белән билгеле шагыйрь Рөстәм Мингалимгә 70 яшь тулуга багышланган әдәби музыкаль кичә узды. Аны Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, мәдәният министры Зилә Вәлиева да котлады. Татарстанның язучылар берлеге җитәкчелегендә бер төркем язучылар, шагыйрьләр, Татарстанның халык шагыйре, Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Мөдәрис Әгъләмнең истәлегенә зиярат кылдылар. Бу турыда берлекнең рәис урынбасары Вакиф Нуриев булай диде.
26 ноябрьдә без бер төркем язучылар, Татарстан язучылар берлеге рәисе Илфак Ибраимов җитәкчелегендә моннан нәкъ бер ел элек арабыздан киткән Татарстанның халык шагыйре, Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге лауреаты Мөдәрис Әгъләмовның каберен зиярат кылдык. Безнең белән бергә шагыйрьнең хатыны, шагыйре Нәҗибә ханым Сафина да барды. Без Мөдәрис Әгъләмовның каберенә чәчәкләр салдык һәм зияратта кабер янында аның турындагы якты истәлекләребезне уртаклаштык.
Сез Татарстан язучылар берлеге рәисе урынбасары Вакиф Нуриевны тыңладыгыз. Бу атнаның сишәмбесендә Галиаскар Камал театры бинасында Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе, тәрҗемәче, филология фәннәре кандидаты шагыйрә Флёра Тарханованың 60 еллыгына һәм иҗат эшчәнлегенә 35 ел тулуга багышланган әдәби музыкаль кичә шигърият һәм җыр бәйрәменә әверелде. 2005 елда Яңа татар пьесасы 2005 конкурсында иң яхшы татар драмасы номинациясендә 3нче урын алган аның Эш каурып исемле пьесасы әкият Татар дәүләт куршак театрында сәхнәләштерелгән. Әшәршәмбе көнне әдәби музыкаль кичә Сәйдәш мәдәният үзәгендә үтте. Ул кичә драматург, прозаик, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе Рәдиф Сәгъдинең 50 яшьлек юбилеена багышланган иде. 30дан артык пьеса авторы булган Рәдиф Сәгъдинең 2003 елда Канга буялган алтыннар исемле роман һәм повестьләр җыентыгы басылып чыкты. Сынган беләзек исемле мелодрамасы 10 ел эчендә Кәрим Тинчурин театры коллективы тарафыннан 500 мәртәбә сахнага куелып, тамашачы тарафыннан бик җылы кабул ителгән спектакльләрдән санала. 80-нче елларда Әлмәт, Казан күчмә театрларында уйнаган артист тормышында кискен борылыш ясап, сахнадан китеп барса да, ул театр белән араны өзмичә үзе яңа пьесалар яза башлый. Һәм аның Яз галәмәте, Гүзәл аппак сылу пьесалары буенча куелган спектакльләрдә төрле сахналардан төшмәй. Рәдиф Сәгъдинең Тиздән Татарстан китап нәшриятында 2 китабы чыгарга әзерләнеп ята. Берсе балалар өчен пьесалар һәм әкиятләр, ә икенчесе Ирдәүкәләр дип аталган 2 романны эченә алган проза китабы.
Азатлыкта Казан авазы.
Татар матбугатына язылу вакыты бетеп бара. Тиражлар айдан айга түбәнәягенә. Шуңа күрә һәр басма үзенчәлекле юл табып укучыны яуларга тырыша. Татар җәмәгатьчелеге арасында популяр Мөстәкыйль безнең гәҗит атналык басмасының чираттагы саны дөнья күрде. Бу санга күзәтүне Гөлнар Шәйхетдин ясады.
Безнең гәҗитнең чираттагы саны сайлау алды шаукымына багышланган мәкаләләргә бай. Әйтик, газетаның мөхәррир битендә вәгъдәләр шыры үтеп бара дигән баш исем астында сайлауалды кампаниясенең ничек баруы турында язылган. Мәкаләдән цитата. Сайлауалды пропагандасындагы гаделлеккә килгәндә, бирдә һәрвакыттагыча намус дигән төшенчә онытыла. Пычрага ту бер-береңне мыскыллау башлана. Хакимияткә начар мөнәсәбәтле фиркәләр бандит булып чыкты. Аларны һәркайда тоткарларга тырыштылар. Кайберләре тәүлекләп утырып та чыкты. Таягның иң авыр башы 10 кешеләр берлегенә төште. Бүген Русияның иң чиста, иң эшлекле фиркәсе бердәм Русия генә булганын белдек. Һәрхәлдә дәүләт карамагындагы телевизион каналлар тапшыруларын, газеталарны укып шул фикергә ышандым ди мәкалә авторы Илфат Фәйзрахманов. Шул ук сайлау темасына газетада тагын берничә язма урын алган. Сайлаучы сүз ала дигән биттә газета укучыларының сайлауларның нигә кирәге бар, сәяси бутка куера дигән мәкаләләре басылган. Зәй районының Кедәк авылында яшәүче Мәрйәм Нәбиеваның сайлаулар турында фикере менә мондый. Без сайлаган депутатларның гади халыкка бер файдасы да юк. Шундый зур чыгымнар тотып сайлаулар үткәргәнче, ул акчаларны бушлай укытуга, медицина хезмәте күрсәтүгә, ятимнәр, картлар йортларына тотсалар, бик саваплы эш булыр иде. Ә байлар сабасында яшәүче Габит Фәрхетдиновның фикере мондый. Сайлауларда 11 фиркәнең катнашуы демократия чагылышы түгел. Ә бәлки яшерен сәяси уен кебек тоела. Минемчә сайлауларда 3 фиркә катнашса бик җиткән. Бүгінгі Русия шартларында, Дәулет Думасы сайлауларында хакимият фиркасы, өткен заман тарафдарлары, хакимият ішін тағында яхшыртырға тілеген конструктив оппозиция болырға тиеш. Шулай болғанда ғана жәмғиет ішін файдалы сайлаулар болыр дейілі мәқаләдә. Әйтергә кирәк, бу юлы Азатлык радиосы эфирында яңырған язмаларға орын азырақ берілген. Бары тик Ремзил Вәлиевнең Русия тәхетендә вакытлыча утырган татар һәм Назифә Кәримованың пенсионерларның үз таләпләре дигән мәкаләләре басылган. Газетаның Иманга юл битендә Рисәлә мәдрәсәсе мөгаллиме Фатих хәзрәт Хәбибуллин яшьләргә киңәш-нәсихәтләр биргән. Шулай газетаның соңгы санында күп кенә халыкны борчыган проблемаларга, иҗтимагый-сияси эчтәлекле мәкаләләргә, гыйбрәт алырлык хәлләргә, файдалы киңәшләргә зур урын бирелгән.
Bizning gazetaning so'nggi sonini kuzatuvchi Gulnor Shayxiddin yasadi.
Ozodlikda Tatariston xabarlari. Nishik bor, shulay.
28-noyabr Tatariston xabarlari shuning bilan tamom, hurmatli tinglovchilar. Ona Ozodlik radiosining Qozon studiyasi xabarchilari hazırladı. Mikrofon oldinda G'adil G'alamiddin bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
100 farının kaysığına noktasından kilse de tatar.
Medeniyet aşağı il bilen tanır.
Her bir prezident bizden kişilerin yaparga değiş olur. Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir işi bitmegen. Bütün problem da şunda.
Devletçiliknin böyle şekilde olsa da belki kıymetini bilmeyle.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Mehallerini bitirip ağız hoyutlar dedi, bir de uyaklarını içine bitirdi.
Bir tepli televizör aşağı gidebildi. Bu da öyle öyle mühat başkasından televizörün matrı uyaklayabildi.
Balılarının tatar dilinde oranda oynaganların kürüp işitem.
Байлар безнең түрдә койрыкта микән? Безнең аркада
бер бала алып асраганнан миңа да сәбәп булыр дип уйлыйм инде.
Мин кайтмыйм, минем авылыма юк.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел.
Бик тә истәлекле шартнама. Ауыр юл белән үткән шартнама.
Хвалить не надо. Надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Башкортстан автономиясе игълан ителүгә 90 ел тулуны бәйрәм итү чаралары әзерләнә. Башкортстан районнарында татарлар җыеннары үтә башлады. Анда Казанда узачак Бөтендөнья татар конгрессы алдыннан Уфада 8 декабргә билгеләнгән Башкортстан татарлары корылтайына вәкилләр сайлана. Кайбер җыеннарда катнашучыларның ничек тавыш бирүен хакимият вәкилләре күзәтеп утыра дип белдерде Азатлыкның Уфадагы хәбәрчесе Мөнир Вафин.
Гадәттә гашиклар сөйкләренә күктән йолдызлар бүләк итәргә хыяллана. Башкортстан эшкуарлары республика президенты Муртаза Рәхимовка чыннан да күктән йолдыз бүләк итте. Алар президентка Русия Башкортстан дип исемләнгән йолдыз сертификатын тапшырды. Бу яңа ачылган вак-төяк йолдыз гына түгел, күпләр белгән зур җидегән йолдыз. Җидегән йолдыздагы ике янәш торган парлы йолдыз Русия Башкортстан дип аталачак. Бу парлы йолдыз грекча Мицар һәм Алькор тәрҗемәдә ат һәм җайдак дип атала. Русия йолдызы ат, Башкортстан йолдызы җайдак. Шулай итеп, Башкортстан атта булып чыга, ягъни Русияны ярлаган. 29 ноябрь Башкортстан автономиясе игълан ителүгә 90 ел тула. Шул уңайдан Уфада һәм Оренбурда чаралар үтәчәк. Бу хакта республика премьер-министры урынбасары, мәдәният һәм милли сиясәт министры Илдус Илишев белдерде.
Россия Федерация ул безнең автономиядан башланган. Шуңа күрә без шундый зур махсус игътибар бирәбез. Хөкүмәттән махсус карары чыкты. Ошо дата бик бөек дата. Ул датаны бүтән сәясмәннәр, юристлар беләләр. Бездән римләштереп әйтерәм, Советлар Союзында элек хәзерге Россиядә федерализм башланган бездән автономия белән.
Бу вице-премьер Илдус Илишев булды. Башкорт дәүләт университетының тарих факультеты деканы профессор Марат Кушарипов.
Бан тухан ел элек, 1913 елдың 15 ноябрендә, гомумән мына безнең башкорт дәүләтчелегенә, безнең автономиялы республикага нигез салына. Без шуны һәр вакыт күз уңында тотырга тиешбез. Ошо яктарын уйлап карасаң, ошо тарихи датаның, ул сыранда зур әһәмияткә ия. Без моны югары кимәлдә билдерергә тиешбез. Һәм мин шуңа шатман, моны ошо безнең фикердә, безнең президент, шулай ук Башкортстан республиканың хөкүмәте дәрәҗә күтәреп алды.
Бу Марат Кушарипов булды. Башкортстан автономиясының 90 еллығы оңайынан Уфада һәм Арынбурда фәнни ғамәли конференциялар үтәчәк. 8 декабрь Башкортстан татарлары құрылтайы була, әуңа кадәр республиканың татарлар көптәп яшәгән районнарында хисап һәм республика форумына делегатлар сайлау конференциялары узарга тиеш. Ниһаят бу мәсьәләдә без кузгала башлады. Районнарда бер-бер артлы конференциялар үтә. Республика районнарыннан беренче конференция Стәрлетамак районында узды. Уфаның 3, Калинин, Арджаникидзе һәм Ленин районнары татарлары конференциялары үтте. Шуны да әйтергә кирәк, моңа кадәр республика татарлары конгрессының Калинин районында бүлекчәсе юк иде. Башкала районының берсендә шулай итеп яңа бүлекчә төзелде. Шулай ук Уфаның Дим районында да бүлекчә юк. Аны да төзү өчен шул бистәдә яшәүче бер төркем татарлар оешуы билгеле. Иң кызык конференция Уфаның Ленин районында узды. Чарада 200-гә якын кеше катнашты. Ул район хакимияте бинасында урыс телендә Ленин районы хакимияте башлыгы урынбасары Митхат Казакулов күзәтүендә үтте. Чарада узган эшкә бернинди дә хисап ясалмады, бары тик республика татарлары корылтаена делегатларына сайланды. Башкортстан татарлары корылтае башкарма комитеты районнарга делегатлар сайлауда квота булдырган иде. Аңа ярашлы һәр районнан 3-4 кенә делегат сайланырга тиеш. Ләкин бу конференцияда 10 делегат сайладылар. Шуңа өстәп район хакимияте башлыгы урынбасарын кунак итеп сайладылар. Чарада катнашкан, үзе дә шушы районнан булган башкарма комитет агзасы Айрат Гыниятуллин, берләшкән оппозиция башы Рәмил Бигновны да делегат итеп тәкъдим итте. Әйтергә кирәк, Бигнов үзе чарада катнашмады. Гыниятуллин республика татарлары форумын оештыруга һәм Казанда узачак конгресска делегатлар алып баруда хакимият ярдәм итми, бу эшләргә Рәмил Бигнов ярдәм итәргә ышандырды дип белдерде һәм аны сайларга тәкъдим итте. Аңа каршы район хакимияте баш урынбасары Митхат Казакулов, Бигновның акчасы булган өчен генә без аңа баш ияргә тиеш түгелбез дип белдерде.
Я считаю, что все-таки из-за того, что у человека есть деньги, идти на Поклонному я не совсем эту позицию поддерживаю.
Казакулов, мин сезнең эшкә тыкшынмайым, үзегез карагыз дип тавышка куйдырды һәм трибунадан кемнең ничек тавыш бирүен күзәтеп утырды.
Я нисколько не вмешиваюсь в ваши вот эти дела. Это моя чисто вот такая человеческая, ну, если хотите, мусульманская позиция такая.
Күпчелек Бигновка каршы булды. Шуны да әйтергә кирәк, чара башлаганда хакимият башлыгы урынбасары җылучыларны күздән кичереп, күпчелек белән таныш булуын белдергән иде. Шулай итеп, аның танышлары хакимият фикерен кире какмады. Конференция бик тиз үтте. Тавыш бирүләр тәмамлангач, шагыйрь Радик Хакимҗан җылучыларга үзенең бер шигырын укып ишеттерде. Бу конференциядә яңгыраган бердәнбер татарча шигырь булды.
Бу дөньяда һәр кем өчен газизәнкәй бер генә сөйгән әнкәйдәй кадерле туган ил һәм тел генә. Кайда гына яшәсәң дә онытма телне, моңны сүндермә изге мирасны. Балкыт бабамнар нурын, тамырлар һич өзелмәсен, телне, рухны якла гөл, халкыңның саф чишмәләрен, йылаларын сакла гөл.
Бу Радик Хакимҗан булды. Чара ахырында без Бигновка дәррәү каршы булучы берничә кешегә мөрәҗәгать иттек. Бигновка каршы кычкырып утырган Галия мәдрәсәсе ректоры Ильяс Мөхәммәдиев микрофонны күрү белән үзенең каршы булмавын белдерде.
Мухаммадиев Ильяс Тәслимулла, мәдрәсә Алия ректоры.
Менә сез Бигнов кандидатурасына ничек каршы булдыгыз?
Мен каршы булмадым.
Ректор янәшәсендә утырган үзен Мөнира Байгилдина дип таныштырган хатын аннан айырмалы позициясен үзгәртмәде.
Мин каршыман. Ул үзе монда юк бит. Он должен был принять меры, чтобы присутствовать здесь. Мин аның тавышын ишеткәнем бар. Бик катыклана ул.
Бу чарада катнашкан берничә кеше фикере булды. Шулай итеп, татар гимназиясе итәргә бина бүләк итеп, аның җимерелүен кичергән, күпчелек татар чараларын финанслаган Бигнов Ленин районы аша сайлана алмады. Алдан әйтелгәнчә, районнарга квота 3-4 делегат булып та, бу районда 10 делегат сайлауны чарада катнашкан Айрат Гыниятуллин бу этлек түгел микән дип бәйләде. Аның сүзләренчә, тиешле 3 делегат урынына хакимиятләр унар үз тарафдарларын сайлатса, республика корылтаенда алар күпчелекне тәшкил итәчәк һәм милли сәяси һава торышын алар билгеләячәк. Бу шинанда хакимиятларның татар курултайын авызлыкларга теләүме яки айрым бер район хакимияте башлыклары тырышу гынамы киләчәк хәбәрләребездә. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итәкчелегендә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләб өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Ижауның татар һәм удмурт телләре укытыла торган мәктәбендә күп милләтле җирлектә мәдәни диалог исемле кичә узды. Шул ук мәктәптә әзерләнгән махсус проектның максаты төрле милләт балаларында кичкенәдән бер-беренә хөрмәт, дуслык хисләре тәрбияләү. Әлеге кичәдә азатлыкның Ижаудагы хәбәрчесе Хәмидә Гайфуллина булды.
Дуслыкның шиге юк. Аның нигезен һәм шул ук вакытта һәр баланың үзаңын билгеләүдә, милләтләргә тигез караш тәрбияләүдә мәктәпнең әһәмияте искиткеч зур. Уку учреждениялары күп төрле культуралар компоненты нигезендә милли белем һәм тәрбия бирүдә мөһим роль уйный. Шуңа да әлеге мәсьәләгә Ижау шәһәренең 73-нче мәктәбендә зур игътибар бирелә. Бу мәктәптә 1991 елдан татар һәм удмурт телләрен укыта башладылар. Төрледән төрле милли бәйрәмнәр уздыралар. Шушы көннәрдә күп милләтле җирлектә мәдәни диалог дип исемләнгән чарага мәктәпнең бәйрәмнәр уздыра торган залына кеше хәтта сыймады да. Сәхнәдән төрле милләт вәкилләре үз мәдәнияте йолалары белән таныштырды. Алар төрле телдә җырлар, биюләр белән уралып алып барылды. Һәр чыгышны зал җылы кабул итте, алкышларга күмде. Милләтле җирлектә мәдәни диалог булдыру максатыннан мәктәптә махсус проект әзерләнгән. Бу проект белән район һәм шәһәр күләмендә җиңү яулаган алар. Балалар бер-берсен аңлап, һәр вакыт ярдәм кулын сузып яшәргә тиеш. Әлеге чаралар да нәкъ шушы максатны күз алып әзерләнә, дип уртаклашты мәктәп директоры Людмила Саратокина.
Учимся понимать, учимся уважать друг друга, учимся дружить. То есть я считаю, что наша школа это как один большой дом, большая одна семья.
Мәктәп безнең гомуми йортыбыз әлеге проектның төп темасы. Әлегенә үткән чарада удмурт, татар, рус, Азербайҗан гаиләләре үзара ярышты. Алар үз халкына һәм шул ук вакытта үз гаиләсенә генә хас булган гореф-гадәтләр белән таныштырды. Гаилә сандыгында сакланган ядкарларның тарихы турында сөйләде, җырлар һәм биюләр башкарды.
Филсе ханым 73-нче мәктәптә беренчеләрдән булып һәм бер генә мәктәптә ул сыйныф районында Ижау шәһәрен татар сыйныфларында эшләп килә. Сез әле балаларга татар телен генә өйрәтмисез, мәктәптә булган һәм микрорайонда, районда булган бөтен бәйрәмнәрдә дә үзебезнең милләтебезне күрсәтүче буларак катнашасыз. Менә бүгенге мәктәп бәйрәмендә дә гаиләләр арасында татар гаиләсе матурлыгына чыгыш ясады дип әйтергә кирәк.
Безнең мәктәптә мондый бәйрәмнәр елга бер тапкыр булмый калмый. Татар атналыгы рамкасында уздырыла гаиләләр милли ашлар, милли киемнәр белән гаиләләребез катнаша, шигырь конкурслары була. Я инде менә шундый зур масштабта мәктәп күләмендә генә түгел, бу микрорайон күләмендә уздырылган зур кичә. Кичә безгә татар гаиләсен әзерләүдә билгеле кыенлыклар булмый калмый, чөнки мәктәбебездә милли киемнәрне табу бик кыен. Аларны йөреп эзләп табарга кирәк була. Мин менә бүгенге бәйрәмдә башка нәрсә турында түгел, иң беренче уйлаган фикрем татар халкы эшен башлый икән, ахырына яхшы итеп җиткерергә бар кичен куя. Шуны мисал итеп нәрсә генә әйтер идем, менә бүгенге катнашкан гаиләбездә, Гафуровлар гаиләсендә әтиебез ерак юлдан командировкадан бәйрәм башланырга 1 сәгать алдан гына кайтып төште. Шулай булуга карамастан, матур киенеп, гаиләсен җитәкләп, теләктәшлек белдереп, улы, кызы һәм тормыш иптәшенең тирәге булып ул да сәхнәгә чыкты. Бу бер сүз дә әйтмичә басып кына торган очракта да зур мактауга лаек. Горурлык, мактау татар халкының шундый көчле рухлы булуына, гаилә өчен янып торуның бер дәлиле.
Үзегез өчен авырлыклар туса да, ә менә балалар өчен үзебезнең милләтне күрсәтү һәм аңлату менә ул нәрсә булса да барыбер бирәчәк бит инде. Мәктәптә параш шушы балаларга татар сыйныфына.
Билгеле, без әз күрәсез, менә без күп түгел сыйныфта укучылар саны да әз. Тулайым татар булган гаиләләребездә әз катнаш гаиләләр күбесе. Шулай булуга карамастан без үзебезнең татар булуыбыз белән горурланам. Мин үзем беренчедән, икенчедән үзем укыткан балаларда шул хисне тәрбияләргә тырышам. Усинов районында татарлар әз булуга карамастан, без утмуртлар, күп санлы руслар рәтендә сәхнәдә үзебез күрсәтә алдык.
Сезне белән танышыйк.
Нәркизә Гафурова.
Менә сез бу бәйрәмгә ничек теләп әзерләндегезме? Әллә инде укытучы сорагач кынамы?
Теләп әзерләндек. Алдагы бәйрәмнәрдә дә катнаша идек. Мәктәп күләмендә үткәрелгән татар телендә балаларыбыз икесе дә укыйлар. Милли класс булып тора инде.
Һәм инде сез укытучының терәге дә.
Тырышабыз инде.
Аталар ярдәм итмәсә, укытучы үзе генә бүленшендә башкара алмый.
Шулай, шулай.
Алсу, ничә ел сыйныфта укыйсың инде син?
Мин беренче.
Татар телен өйрәнәсеңме соң?
Әйе.
Һәм менә шундый бәйрәмнәр әле алда күп булыр бит. Катнашырсыңмы?
Әйе.
Ошыймысың сиңа?
Әйе. Ошыйм я, бәйрәмнәр. Бергә җырларга яратам.
Балаларның үзләренә дә шушындый чаралар ошый. Шушындый бәйрәмнәрдә без башка милләтләр турында күп мәгълүмат алабыз, дип уртаклашты 8-нче татар сыйныф укучысы Илзина Галиева.
Ул безнең милләтләрне дусаштыра торган бәйрәм. Без бер-беребезне әйбәтләп беләбез, бер-беребезгә күрсәтәбез үзебезнең җырларны, биюләрне. Аларга да бик кызыксынып карайбыз.
Менә дөрестән безгә, менә кызыкмы? Әллә инде сезгә мәктәпкә куштылар киләсез инде?
Әйе, без бер-беребезне әйбәтләп беләбез.
Бу залда утырган балалар тарафыннан башкаларны кимсетү, үзенең милләтенә өстенлек бирү кебек хисләр шатка бирмәс. Аларның күңелендә дуслык учагы урын алыр. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Азатлыкның Акмәчеттәге хәбәрчесе Диләвар Усман.
Кечкен авто дәвамында мәҗлес азалары матбуатта чешит белдерүләр яптылар. Мәҗлес рәисенең беренче муавине Рифат Чубаров, Ахмәтҗи шәһәренең башы Геннадий Бабенконың буйык җәми өчен топрак аерылмасы мәсьәләсе буенча Первая Крымская газетасында басылган Судьбу соборной мечети столичный депутат Ришат конце ноября деген мақалесінде япқан білдіруіні иза атлады. О, Бабенканың шерде бұйық жәмі үчін топырақ айрылмасы бекленілген сессияға Рифат Чубаров вице-премьер Азиз Абдуллаевны бекледілер депутатлар. Амма олар сессияға келмеділер, япылажақ құрыжылық аққында бір мәлімат бермеділер деген. Рифат Чубаров и Себабенко ялан айта, бізні не кечкен, не кечежек сессияға бір кімсе давет етмеді, деді. Бабенконың айтқан яланы бұ доғырдан-доғыру әлін дезинформация ету, өзіні ве бір қысым депутатларыны ксенофобия, милетлер ара мұнасебетлеріні қозғату қабатлауларындан қачынмақ үшін япылды, деді Рифат Чубаров. Ахмеджит Шер Шурасының небеттек отырушу, ноябір соңларында кече жекмінда бұйық жәмі үшін топырақ айру меселесі бақылыр мұ, йоқ мұ, белі, дегілі. Топырақ мәселесіні кеченлерде мәжіліс рейсі Мұстафа Джемілоғлы Верифат Чубаров мәжілісте Украинаның телекесіздік ве милли мудафа шурасы яндағы департаментің елбасшысы Андрей Семеновскиненде мұзакере әткенлер. Субет девамында декабр айында кечежек шураның отырушуында бақылажақ мәселелер аққында сөз олған. Отырушуда Украинаның чешіт регионларында өкім сүрген топырақ мәселесі бақылмасы бекленіле. Кырым Юқары Радасындагы Курултай Рух фракциясы исе кырым татарларына соңгы вакытта вахши жыяпылган зор балык Кырымда ичтимаи сияси вазиятны яманлаштырды деп бияннатнаме кабул этти. Анда акимият векилләре кырым татарларын кабатлап, өзләренин кыйметлерин билдирип, матбуат васталарында менфи фикрлерин айдынлатмакны дәвам этелер денеле. Бір кімсе мәселенің ақиқи себептері аққында айтмай, ақиқат кімсеге керекдегіл әдді инсанларының қафаларына есе әр шиде қырым татарлары қабатлы, олар қанун бозылар деген фікір сындырлы. Ән кескін топырақ мәселесіні акиметлер, чезмелер аксіне топырақларыны солға, сағға дарқаталар денелі бианатта. Бұ мақсатнен олар шу ішке милиция ве мақсус қысымларында желпетелер. Құрылтай рух фракциясы 1-6 ноябрде қырым татарларына ұжым япқанларын жаяпкарлыққа чекмекні талап ете прокуратурадан ве соңғы йылларда қырым татарларын қайту ве ерешулері бойынша қабыл етілген концепция өмірге кечірілмей денелі. Бұ бианатнамені Құрылтай рух фракциясының 8 депутаты имзалады. Мәжлис рәисенең беренче муавины Рифат Чубаров исе Украина президенты Виктор Ющенконың 2007 сенесі 20 ноябрьде имзалаған Қырымда гуманитар мәселелерін әл ету бойынша базы чарелер адлы фирманына мұзбет қиымет кесті. Бұ фирман бойынша Украинада олғаны кебі Қырымда да Украин тілін инкішаф ету аққында сөз үрсетілі. Бұнен бәрәбер Рифат Чубаров президент имзалаған 2006 сенесі февраль айындағы фирманында қатырлап, бұ фирман Қырым татарларын ақларыны тікілемек чарелерін де белгілейді дей. Амма мәселе анда сөз Қырымдағы географик тарихи адларыны қайтару, дәулет тілі ве милли азлықлар тілдерін мектеплерде оқытмақ, шартларын яқшылаштырмақ кебі мәдделер бар еді. Амма бұ фирман ерлі ве меркези әкиметлер тарафындан бежерілмеді, дей Рифат Чубаров. Бұ себептен о, президентнің Украин тілі бойынша яңы фирманына мұзбет қиымет кесіп, яқын вақытта Қырым татар мәселелерін чезу бойынша яңы мақсус фирман азырланып қабыл етілуіні керек деп сая. Рифат Чубаров әвелкі чыққан фирманлар бежерілмегенінде қабатларыны жауапкарлыққа шекмекні де талап әте. Мәжіліс рейсі Мұстафа Джемілоғлы Украинада 1932-33 сенелері олған мұтқиш ашлықтың 75 елігіна бағышланған білдіру япты. О елларда ашлықтан өлгенлерінің рухларын аңмаға шағырған Мұстафа Джемілоғлы бұны украинлерге япылған геноцид деп танылмасына чагыра дүния жемаатчылыгына. О елларда Украинада 10 миллион инсан олды, олар арасында 70 мин Кырым татары олды, дей Мустафа Джемилоглы. Айны заманда мәжлис рейсі Кырым татар халқының сүргүнлүгүн де курултай карарынан геноцид этип танылганын кайдете оз билдирүүндө. 21-25 ноябрьде Македонияда кечкен тюркий халклар шайырларынын шөленинде иштирак эткен 85 шайыр арасында Кырым татар шайырлары да бар эди. Шөлінде іштірак еткен Қырым татар шайыры Закир Куртнезер Азатлық радиосына мұна не деді.
Бұл фестивалінің әмиеті ең әвелі еліне қалем тұтқан языш шайырларымыз үшін пек-пек әмиет бар. Бірінші де бұл шөлінде іштірак еткенлер өз ара яратыжылықларынан бір-бірлеріні таныштыралар. Екіншісі бұл шөлінлер кечірілген мемлекетлердеки халкларга özlerin танытылар. Özlere bütün Türkçe lehçelerde yazsalar da o yerdeki millet, başka milletlerinin vekilleri de o şiirlerini kelip dinliler.
Siz için nasıl bir yanlık oldu mu bu festivalde?
Bundan evvelkisi bizim vatanımızda Kırım'da geçirilgene de 2005 senesi bu yerdeki yanılık bizler için en evvela bu şiiriyet festivali geçirilgen Makedonya'nı gezdik, ziyaret ettik, Kosova'nı gördük. Evet, buna şimdi Türkiye'nin yakınca tanışmak imkanlarına nail olduk. Bu yerdeki şairlerle daha ziyade bağımız bağlandı, beraberliğimiz kuvvetlendi. Evet, il görmek, bir memleketini gezmek en evvel kalem sahibi için bir büyük bir baht bu. Yangı yangı eserler doğacağına eminim.
Zakir Kurtnezir, Kırım Tatarlarından çıkış yapkan şairler, Kırım Tatar halkın faciası ve bugünkü konu hakkında hikaye ettiler dedi. Sözünü devam edip o, 8. festival Kazan'da geçirilmesi közde tutula dedi.
Eminim ki 7.'si Makedonya'da geçirilgen şiiriyet bayramı festivali devam edecek. Belki nöbetlerde Kazan'da olabilir.
Makedonya'daki şiiriyet şöleninde Tatarstan, Başkırtistan, Azerbaycan, Kosova, Uzbekistan ve Türkiye'den şairler iştirak ettiler. 28 ноябрьде Кырымга Романиядан Кырым татар алемы Мамут Эден келді. О Кара Деңиз университеттері арасында иш бірлік япу мәселелерінен бірабер шайыр Бекир Чобан Заденің меркезіні Кырымда құрмақ масадыны огіне қоя. Бойле меркезлер шымділік Романияның Костенже ве Азербайджанның Баку шерлерінде чалшып келмектелер. Bu günlerde Mehmet Eden Bekir Çobanzade Doğan Karasu Bazar şehrinde ziyaret edecek. Bekir Çobanzade'nin abidesine çiçekler koyacak. Cuma günü o Karasu Bazar'a barıp cuma namazında iştirak edecek ve Karasu Bazar cemaatle görüşecek ola. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Қадірлі тыңлаушылар, программамыз ақырында тағын бір мәртебе есігізге түшіріп өтебіз. Озатлықтың интернеттағы сәхифесі бұ атнадан яңартылды. Қазір сәхифемізге кірушілерге өз фикірлерін білдіру үшін де мүмкіндіктер артты. Мәселен, сәхифемізде қазір Дума сайлауларында тауыш берешексің деген фикір білшу бара. Мәскеуден Илшат: Әлбәтте, қатнашашақмын, чөнки нәрсә булса да, сайлауларда үз фикереңне әйтү мөмкинлеге бар. Ә қатнашмаган кешеләрнең тавышлары исә сайлау тәртибе нигезендә җиңүче фиркага биреләчәк. Кызганыч ки, Россия рәсмиләре чыннан да Дума сайлауларын Путинның сәясәтен яклау вотумына әйләндерделәр. Бу гап-гади профанация төшенчәләрне бер-бере белән алыштыру дип яза. Қазаннан сәхифебездәге бер укучыбыз: "Теләмим мин бу сайлауларда қатнашырга, ник сорамагыз, сәбәп күп. Иң мөһиме ул безнең сайлау түгел" дип яза. Шулай ук Казаннан Гөлназ да: "Юк, мин бу сайлауларда катнашырга уйламыйм" дип яза. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә интернетка кирип үз фикрегезне әйтә аласыз. Адресыбыз ozatlyq.org. Бүгенге программабыз шуның белән тәмам. Аны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек теләп калабыз. Сау булыгыз.